Bolo to ešte vtedy, keď východnou Európou vládol komunizmus. V čase, kedy v Rumunsku bol prezidentom Nikolaj Čaušesku, tak medzi pospolitým ľudom tak kolovala taká anekdota, ktorá hovorila asi toľko, že bukureský rozhlas hlási o 6 ráno. Pán prezident Čaušesku vstáva, vstávame aj my. Pán Čaušesku ide cvičiť, cvičíme aj my. Pán Čaušesku sa ide naraňajkovať a my si pustíme chvíľku hudby. Čo bola akási satíra a aj narážka žiaľ na vtedajšiu situáciu, kedy v mnohých častiach Rumunska ľudia hladoveli. Hej, pre nedostatok potravín. My sme dnes v advente, sme v druhej nedeli a možno je to až také až čudné, aby sme rozprávali o niečom takom, ako je pôst. Hej? Alebo o niečom takom, čo by ako keby tomu našemu telu nemalo prinášať to potešenie, pretože ideme predsa do radostného obdobia však. Ale nachádzame sa aj nielen v advente, ale aj v pôste. Ja verím, že viacerí to viete, že od roku 1166 bolo ustanovené v Konštantinopole, že každý kresťan, ktorý ako keby vchádza pred ten čas narodenia Krista, tak by mal 40 dní držať pôst. Neviem, či to viete, ale dokonca ten 40-dňový pôst bol niekým označený, že to je ten pôst, ktorý mal Mojžiš, hej, na hore, kedy išiel pre tabule zákona, kde 40 dní bol bez jedla a bez vody, čo bol ako keby nadprirodzený pôst. Ale údajne my, ak tento čas pôstu 40-dňový prejdeme v tom skutočnom pôste, tak vraj takisto ako Mojžiš príjmeme nie kamenné tabule slova, ale to živé slovo, ktoré sa vteli alebo bude narodené práve v tomto čase. A toto bolo akési také nastavenie. Dokonca v slovenskom folklóre to je tak, že tento pôst sa nazýva v tom advente malým pôstom, kde v minulosti, neviem, či ešte dnes to je tak, ale platil zákaz v tomto pôste, zákaz teda zábav, zákaz svadieb, muzikanti odložili svoje hudobné nástroje a dokonca sa žartovne na Slovensku hovorilo, že aj psi tichšie brešú. No a neviem ako vy, ale štatisticky, aj keď nemám veľmi rád štatistiky rád, ale štatisticky vraj až 74% Slovákov na štedrý deň dodržuje pôst. Mnohí až do polnočnej omše. Čo je zaujímavé číslo, že? Kde akési, toto nepredstavuje nejakú askézu, samozrejme, ale ide tu o také vzdanie sa niečoho dobrého, teda v tomto prípade jedla, kde sme v tomto čase vyzvaní k pokániu, k odpúšťaniu si navzájom, k zmiereniu s Bohom, ako aj s blížnymi. A tak neviem, ako čo máte vy na mysli, ale skúste sa tak ako keby najrýchlejšie odpovedať, tak ako vyzerajú ľudia, čo sa pôstia? Jedná sa o nejakých podivínov, alebo sú to blázni do nejakej zdravej výživy? Alebo keď si tak vybavíte Ježiša, ako ho nejak poznáte už, hej, viacerí z vás, keď premýšľame o pôste, vypadá Ježiš ako typ pôstiaceho sa človeka? No, Ježiš o pôste učil. On ho aj dodržiaval nejakým spôsobom, hej? Aj praktizoval. A ja by som rád s vami dneska tak uzavrel taký kruh vnútorných duchovných disciplín, do ktorej patrilo Božie slovo, modlitba, rozjímanie a práve pôst. Hej? A rád by som trocha priblížil aj túto skutočnosť. Toto nie je znova, prepáčte mi, typická kázeň, je to skôr zamýšľanie sa nad týmto predmetom. A chcem, aby i napriek tomu, že to nie je typická kázeň, ma Pán Boh s tým vedel požehnať. A modlím som sa za to. Tak viete, že zatiaľ, čo človek môže byť pár minút bez kyslíka, niekoľko dní bez vody, bez jedla, to vie potiahnuť celkom dlho. A dokonca aj viac ako mesiac. Hej. Post ako samotný, to nie je len nejaká čisto kresťanská záležitosť. To post sa praktizoval už dávno, predtým už ju praktizoval Zoroaster, Konfucius, Platón, grécky filozofi, Sokrates, Aristoteles, dokonca otec modernej medicíny Hippokrates. Hej. Toto bola ako keby niečo, kde oni zase fungovali s tým, aby mali nejakú ako keby očistu tela. Hej. A my sa tu dnes ale nechceme baviť o chudnutí, my sa tu nechceme baviť ani o protestnej hladovke, či anorexii a podobných veciach. Skôr by som sa rád s vami zaoberal vynechaním jedla kvôli duchovným cieľom. O tom chcem rozprávať alebo rozmýšľať s vami, čo znamená pokorenie duše. Lebo v tejto možno konzumnej dobe je dobré si možno uvedomiť aj tú skutočnosť, že ty si pánom svojho žalúdka a nie jeho otrokom. Dobre, aký je vôbec nejaký motív alebo cieľ postu? Rád by som povedal, že v knihe Leviticus je napísané v 16. kapitole, kde hovorí o tom to vyhlásenie, že ponížte svoju dušu, pokorte ju, a toto je presne slovo pre pôst tam vyjadrené. Nejdem vás zahlcovať nejakými hebrejskými názvami a podobne. Ale ide tu ako keby o poníženie duše a čisté zameranie sa na Boha. Jediný, asi by som povedal, priateľný motív, ktorým pôst by mal fungovať v našich životoch, by mala byť práve oslava Boha. Kde ako keby Bohu sa dávame viac k dispozícii, aby on skrze mňa a teba sa mohol osláviť. Rozumejme sa, pôstom sa nedá zapáčiť Bohu viac, nedá sa, aby nás Boh miloval viac. My sme už nekonečne Bohom milovaní, verne bez podmienok na tom sa u Boha nič nezmenilo, ale pôst je niečo, v čom môžeme porásť, kde môžeme práve byť vydaný Bohu ako jeho nástroje ešte viac. Viac použiteľný, možno viac Bohom žiadaný pre jeho ciele. Post je teda v prvom rade motivom sláva Boha, po druhé naša použiteľnosť, alebo lepšie vydanie sa Bohu. A po tretie, veľakrát post nám niečo odhaluje. Odkrýva veci, ktoré nás možno aj ovládajú. Čo je v skutku svojím spôsobom benefit každého kresťana, ktorý nasleduje Krista, že sa chce viac premieňať do jeho obrazu, do jeho podoby. Tým, že je odhalené niečo, čo treba ešte zmeniť, na čom treba pracovať. Možno čo treba odstrániť ako prekážku. Hej, Dávid horko veľakrát plakal a píše, že pokorujem svoju dušu. Ja neviem, či to je, môže to byť hnev, môže to byť horkosť, môže to byť žiarlivosť. Ja neviem, môže to byť strach. Pokiaľ sa pozriete do svojho vnútra a toto uvidíte aj počas postu, tak si myslím, že je to veľká vec, ktorú nám Pán Boh zjavuje. Samozrejme, niekedy v poste, keď sa to vyplaví, napríklad hnev, tak možno to najprv rýchlo zracionalizujeme, že hnev je dôsledkom toho nášho hladu, môže byť aj časťou toho, ale ja by som prosil Boha, aby ma skúmal. Bože, preskúmaj ma, prosím, hej, ako píše žalmista v 139. žalme, kde mám, aby som zistil, že či ma nemá tendenciu niečo ovládať. A možno sa radujeme z toho, že Boh odhaluje veci, aj práve v takomto, takejto veci, ako je pôst. Neviem, či ste to zažili, že ste pôstili a Boh vám niečo odhalil, že niečo vyplavil vo vás a že vám to zrazu dal pred oči, aby ste s tým niečo robili. Takže toto sú také tri veci, určite ich viacej, ale použiteľnosť Bohom, odhalenie nášho vnútra, oslava Boha, toto je to, čo tak vnímam najviac. Možno my sme sa mohli pozrieť na to, že aké sú druhy postu, ale pozor, toto delenie môžete mať aj inakšie, aj svoje, ale ja som to takto napísal, neberte to ako zákon médskych, perských, kde pri pôste sa väčšinou jedná o individuálnu záležitosť medzi mnou a Bohom, alebo jednotlivcom a Bohom. Hej. Keď čítame Nový zákon, tak vidíte, že židovský národ sa postil dvakrát do týždňa. Hej. Teda viac menej sa snažili postiť. Hej. Minimálne farizei a zákonníci, je tam písané, že sa postili dvakrát do týždňa. Aj v modlitbe to počujeme tam v jedného takého samospravodlivého, hej, farizeja. A obvykle sa naozaj oni postili preto, aby ukázali svoju zbožnosť. Žiaľ, že sa diali tieto veci. Čiže väčšinou to tak vyzerá, že sa postili utorky a štvrtky, kedy v Jeruzaleme napríklad bol veľký trh, aby tú svoju zbožnosť mohli ukázať pred mnohými ľuďmi. Ale toto nie je naša téma v tejto chvíli. Ten post je záležitosť mňa a Boha. Kde Pavol Apoštol často spomína, ako počas svojej služby on bol v pôstoch. To si môžete čítať veľakrát. No, ja som sa snažil tento pôst jedinca ako keby takto nastaviť, že som ho pomenoval až normálny pôst. A to je taký ten pôst bez jedla, ale prijímam tekutiny. Hej. Možno, že toto je niečo, čo praktizujete a možno, že toto je niečo, čo aj vám ako keby je vlastné. Že nejaké jedlo vynecháte, ale pijete. Alebo vynecháte 2-3 jedla a pijete. Hej. Tekutiny. Potom existuje čiastočný pôst, to opisuje Daniel, kde napríklad sa vzdal chutného jedla, hej, alebo sa vzdal mesa a jedol iné niečo. Hej. To bol čiastočný pôst, kde vynechal niečo z jedálnička, alebo Ján Krstiteľ, to je asi tiež taký známy príklad, že viete, čím sa Ján živil. Hej. Oskar. Čím sa živil? Dobre, nie je to skúška, ale Ján bol taký tiež taký podivín. Hej. Ján jedol med, hej, a jedol kobylky. No. Hej. Takže niečo jedol, ale nie všetko. A potom máme ten úplný pôst. Ten úplný pôst je, že ani nápoje, ani jedlo nejeme. Teda nejeme ani jedlo, ani pijeme ani nápoje. Čiže takéto pôsty sú tiež zachytené v písme, kde Ezdráš, keď sa modlí a prosí, aby sa ľud navrátil domov zo zajatia, tak nie je a nepije 3 dni. Takisto Ester, keď zistí, že je urobený sprisahanecký komplot Hámanom voči jej ľudu, aby bola vykonaná genocída, tak vyzve ľudí, aby nejedli a nepili a postili sa. A prosili Boha o záchranu. Hej. A toto sa dialo v Šúšane. Hej. A Boh urobil zázrak. Hej. A potom je ten nadprirodzený pôst, ten som už spomenul, kedy ten napríklad Mojžiš vystúpil na vrch Hospodinov, alebo Boží vrch, kde 40 dní a 40 nocí je napísané, že chlieb som nejedol a vodu som nepil. No, to je absurdum v normálnom behu života, čiže bereme to ako zázrak a ako niečo, čo Boh spôsobil. Hej. A možno, že prorok Eliáš takisto niečo podobné zažil, keď mu Pán Boh dal úlohu a je napísané, že anjel Hospodinov sa ho dotkol a povedal, vstaň, jedz, čaká ťa dlhá cesta. On stál teda, najedol sa, napil sa a posilnený týmto pokrmom putoval 40 dní a 40 nocí na Boží vrch Horeb. Tak zase, predpoklad nadprirodzeného zásahu Božieho, že vydržal túto cestu bez toho, aby jedol. Hej. No, my najčastejšie držíme ten normálny pôst a nikto zrejme asi nepochybí o tom, že by ste mali čítať Bibliu, ak ste kresťania a ak nasledujete Krista. Asi nikto nemá pochybnosti o tom, že by ste sa mali rozprávať s Bohom, teda modliť sa s ním, alebo spolu rozprávať, alebo viesť ten dialog s ním. Ale Ježiš tu, keď rozpráva vo svojom nejakom v takej tej súke v Matúšovi v 6. kapitole, tak on tu ako keby hovorí, že on od svojich učeníkov ako keby aj očakával, že sa postia. Hej. Teda on začína to celé svoje prehlásenie, keď sa teda ty postíš a tak ďalej. Hej. Čiže toto tam fungovalo. Bola to taká záležitosť, ktorá nebola nenormálna. Nikde nie je napísané v Biblii, že ako často sa máš postiť. Nikde tam nie je napísané, že ako dlho sa máš postiť alebo byť bez jedla. Hovorí len, že ten spôsob postu, ktorý predvádzaš alebo prevádzaš, tak by mal byť o tom, že by si sa nemal tváriť čudne, zachmúrene, nenormálne, neprirodzene. Hej? Že tvoje postenie by nemalo byť vystavené druhým na obdiv, hej? Že sa nemáš s tým chváliť, že postíš a ukazovať, aha, tak aký som dobrý. Hej? A, lebo že celú túto tvoju aktivitku sleduje tvoj otec, Boh. Hej? Že on to má pod dohľadom, on to vidí. A to stačí, keď to on vidí, ty to nemusíš už ďalej ďalším rozprávať. Môžeš to možno šernúť, že poď sa so mnou postiť, alebo poďme spolu do toho, ale nie sa s tým vychvalovať. Hej? No, aký je teda ten účel pôstu? No, tých vecí je viacej. To, keď prechádzate Bibliu, tak to si môžete vybrať. Čo všetko bolo zahrnuté v tom účelu pôstu. Teda pôst by mal mať účel, nemalo by to byť niečo bezcielné, pretože pokiaľ je to niečo bezcielné, tak sa z toho stane veľmi rýchlo nepríjemný zážitok a pokiaľ zase na druhej strane chceš svojím pôstom nejako na Boha zapôsobiť, nejak si myslieť, že pohneš jeho rukou alebo že ho stiahneš za nohu z neba, tak to nefunguje. Ale určite, že v týchto momentoch máme ako keby známosť, že tieto veci sa diali. Že účel pôstu bol napríklad, aby bola posilnená modlitba. Toto bolo najmä vtedy, keď sa ľudia chystali modliť sa za niečo, čo ako keby bolo dôležité. Ako keby to bolo tak dôležité, že tu treba, ako keby cítite, že toto je tak dôležité a vážne, že ten pôst je dôležité, aby som ho aj ja začal praktizovať. Lebo chcem ukázať, že mi na veci záleží, alebo chcem sa do toho nasadiť. A ja si myslím, že modlitbu najlepšie sprevádza pôst. Potom je to pri hľadaní Božieho vedenia. Zvyknete sa postiť pri tom, keď hľadáte Božie vedenie? Ja si myslím, že áno. Že nemusím vás ani skúšať. Hej. Napríklad Barnabáš a Pavol, tí sa začali postiť a začali sa modliť za Božie vedenie a až potom, keď sa toto udialo, tak začali v tých cirkvách, ktoré oni ako keby založili, ustanovovať aj starších tých cirkvách. To nebolo tak len, že prišli a povedali, ty si dobrý, alebo ty budeš starší. Ale oni sa modlili a postili. A až potom to začalo. Ja pozor, zase chcem povedať, že post nie je zárukou toho, že Boh ti poskytne vždy jasné vedenie, ale minimálne nám to pomáha byť otvorenejší tomu, kto nás miluje a kto nás vedie. Potom to môže byť vyjadrenie lútosti, kedy je pôst, keď sa Dávid dozvedel, že zomrel král Saul a Jonatán, jeho priateľ, že boli zabití, tak roztrhol šaty a plakal. Postili sa do večera so svojimi mužmi, lebo ho lámalo srdce. Bolelo to. Bola to lútosť, pre ktorú sa oni postili. Samozrejme, k tomu hneď pripojím lútosť nad vlastnými hriechmi. Hej. Za svoje hriechy, haleluja, my už dneska nemusíme platiť, lebo Ježiš to spravil. Ježiš všetko zaplatil. Ani nemôžeme nič k tomu pridať. Ale občas si tak, sa tak zastaviť a tak možno prežiť znova tú bolesť, ktorú to spôsobilo Bohu. Ten môj hriech, to moje srdce, aby sa znova tak prenastavilo, tak ja verím, že pôst je práve taká milosť, kde vyjadrujeme tú hĺbku svojich pocitov aj. Naozaj, tak som sa zastavil, keď sme asi neviem koľko mesiac dozadu dostali otázku na našej skupinke, ktorú máme s mužmi, že kedy sme tak naposledy sa tak zastavili nad tým, že sme sa modlili za to, aby Boh nám odpúšťal naše riechy, že sme boli z toho nejako smutní a podobne. To je zaujímavá otázka pre kresťana. Hej. No, potom samozrejme tu je, že o vyslobodení a ochrane, samozrejme, to som už spomínal, kráľ Jošafat, keď bol napadnutý vojskom nepriateľským, dal celý svoj národ do pôstu, do modlitieb, aby Boh ich ochránil pred nepriateľom, čo ich aj ochránil. Ester som spomínal, ktorá bola tiež so svojím národom zachránená. Tak vtedy sa pôstia ľudia, keď prosia o ochranu alebo o vyslobodenie. Potom samozrejme prejav pokánia. Vtedy je pôst veľakrát v Biblii písaný alebo o ňom rozjímané. Kde sa ľudia ako keby zrazu precitnú a zrazu vidia ten nezriadený život a tú svetosť Boha a tú stratenosť seba. Zrazu, najlepší obraz je asi, keď Jonáš tam vbehol do toho mesta v Ninive, ktorí boli úplne skazení ľudia, čo sa týka ich nastavenia života. A zrazu oni precitli. Dostali tú milosť. A takí boli z toho dotknutí, že Boh ide zničiť ich mesto, že jednoducho sa dali do popola, do vrecoviny, čo ešte aj zvieratá natiahli im aj vrecovinu, aj popol, všetko. Tak postili, tak sa modli o to, že prosili Boha, že aby im odpustil. No a zachránili. Aleluja. Takisto nejaké pokorenie sa pred Bohom tu je, kedy ľudia postia. Achab sa, bol to veľmi zlý král, ale prišiel čas, kedy počúval aj Eliášové volanie od Boha. A je napísané, že si navliekol na holé telo vrecovinu, postil sa a spával v tej vrecovine a správal sa skrúšene. Hej. A preto tu aj Boh k nemu potom cez Eliáša prehovoril, že pretože si sa predo mnou pokoril, tak neprivodím na teba pohromu za tvojich čias. Zaujímavé však. Ale znova, láka to, aby sme tak pohli tou Božou rukou, ale to není o tom. To je o Božej zvrchovanosti a o našom nejakom chcení byť Bohom ako keby použitý. No, a potom ešte poviem teda to vyjadrenie záujmu o Božie dielo. Rýchlo mi napadá Nehemiáš, ktorý keď počul, že jeho mesto je v ruinách, plakal, nevedel prestať plakať, postil sa, modlil sa. Boh mu dal milosť, aby šiel skrze kráľa, ktorý mu dal všetky poverenia, aby mesto zbudoval, opravil ho. Veľká sláva. Vďaka Bohu. Keď za Božie dielo plačeme. Neviem, koľký z vás plačú za Božie dielo, ale ak plačete, skúste postiť. Pán Boh možno spraví veci, ktoré nečakáme. Tak k prekonaniu pokušeniu, to je samozrejme, že keď sme v pokušeniach, pomáha post. Ježiš bol na púšti, postil, hej, dosť dlhý čas. A verím, že aj toto by mu dávalo tú duchovnú silu, samozrejme bol zmocnený otcom, kde mohol rovno prekonať ten priamy satanský útok, ktorý tam nabehol, teda najsilnejší, akému musel čeliť, dokým nebol v Getsemane. A odpálil ho, hej, Božím slovom diabla. Tak ja znovu vidím, že keď sme v pokušeniach, alebo sme v tom takom, že vieme, že nevládzeme niektoré veci, tak post nie je zlá alternatíva. Skúsiť to. Vo chvíľach mimoriadnych pokušení tu Ježiš používa mimoriadny prostriedok a tým je aj post. Hej. No a posledná je vec, že vyjadrenie lásky. Neviem, či toto by ste si spájali. Post a vyjadrenie lásky k Bohu. Hej. V Lukášovi v 2. kapitole čítame o neobyčajnej žene, menom Anna, ktorá nevychádzala z chrámu, ale dňom aj nocou slúžila Bohu pôstom a modlitbami. A ešte vieme o nej, že pomerne rýchlo táto žena ovdovela. Asi 7 rokov mala muža, ktorý zomrel. A potom tu v tomto príbehu má okolo 84 rokov, kde v milosti Božej dostáva vidieť Mesiáša, ktorého všetci čakali v podobe malého dieťaťa, ktorý je prinesený do chrámu. Ale keď som si tak zamyslel nad tým celým, moja matematika nebýva vždy úžasná, ale podľa tých mojich prepočtov to vyzerá tak, že táto žena najmenej pol storočia strávila uctievaním Boha a postom v modlitbách v tomto chráme. Zaujímavé. Nachádzať potešenie v takýchto veciach. Radosť v pôste. Neviem, koľký z vás tento rozmer postu zažili, ale v histórii cirkvi máme veľa takých situácií. Napríklad len to, že teraz, keď sme mali Večeru Pánovu a tú pripomienku, tak mnohokrát kresťania robili práve to, že sa takto v úvodzovkách potešovali v rámci svojej prípravy na túto Večeru Pánovu takým spôsobom, kde im pôst asi 2 dni predtým, než k tomu pristúpili, dával ako keby možnosť znova takého vyčistenia mysle, pokorenia sa pred Bohom a potom radosti zároveň z toho, čo Boh naozaj skrze Božieho syna Ježiša Krista urobil. A oni toto sa veľakrát robievalo, že sa pôstil napríklad pred Večerou Pánovou. Hej. No, ešte poviem veľmi rýchlo k tomu, že neviem, či pôstite a ako pôstite, ale tá vec je tak, že ja by som odporúčil, že keď sa chcete pôstiť, tak tak potom ja by som asi vám odporúčil, aby ste sa porozprávali so svojím lekárom. To je asi taký prvý krok. Aby ste sa poradili, ľudia, ktorí vás poznajú, alebo teda lekár, ktorý vás pozná, tak aby nejakým spôsobom vám bol pomocou. To je prvá vec. Ja som samozrejme to nerobil prvýkrát, ale potom som to snažil sa spýtať na rady. No, ale ak sa chcete postiť, tak začínate možno vynechávať jedno jedlo, dve. Možno aj tri vynecháte denne, ale pite. Hej. A potom počkajte, dajte si jeden, dva dní zase pauzu a zase skúšajte ďalej. Vráťte sa k tomu. Ja zo skúsenosti poznám, že prvé 3-4 dní sú veľmi také ťažké pre mňa na prekonanie pocitu hladu hlavne, lebo to stále doráža. A stále je to tak ako keby náročné, pretože v tom čase sa telo dosť zbavuje, však ste tu múdrejší ľudia, toxínov, aj z kávy, aj zo všetkého. A možno ste trošku nervóznejší a tak ďalej. Viete, možno to poznáte. Možno aj hlava vás rozbolí. A ja neviem, čo všetko k tomu sa môže pridať. Ale po tých 3-4 dňoch to ako keby ustáva. Hej. Ako keby to ide do úzadia. A v tomto období je samozrejme dobré, aby ste vybalancovali príjem energie a výdaj a nerobili ťažké roboty a podobne. Ale nejdem vám toto tu rozoberať. Môžeme sa o tom baviť potom, keď skončíme. Ale sú ľudia, ktorí sú schopní postiť dlhodobo, teda aj týždne a dokonca aj 40 dní som už zažil ľudí, ktorí sa pustili do takéhoto niečoho a prešli to. No, ale ja by som asi povedal tak, že keď sa postite, rozprávajte sa s druhými, ktorí k tomu rozumejú viacej, možno ten váš lekár alebo ľudia, ktorí to už skúsili. A potom, keď skončíte ten post, buďte múdri, nejedzte hneď silné jedlá, choďte do takých šťavičiek, do ľahšieho jedla a tak ďalej. No, ale toto nie som ja doktor, nejdem to riešiť. Post sa nakoniec netýka len abstinencie jedla. Post je potrebné možno niekedy držať aj v iných oblastiach. A v mnohých ďalších. Dať si pauzu. Pustiť to. Nevenovať sa veciam. Niekto potrebuje možno pauzu od druhých ľudí. Možno ju nutne potrebujete. Dajte si ju. Možno potrebujete pauzu od médií, od mobilov, od skrínov, od sociálnych sietí. Dajte si ju. Ak si myslíte, že ste dlho na tom a vidíte, ale dokonca vám to ľudia hovorí, že to veľa využívate, dajte si pauzu. Je to liečivé. Je to liečivé, ja som to už zažil aj pri mojich žiakoch, aj všade, kde som im zobral na víkend veci, mobilné zariadenia a podobne. O 2 dní začínali z nich byť normálni ľudia. Tretí deň sa s nimi už dalo rozprávať. Možno potrebujete post od hovorenia. Buďte ticho. Možno stačí zostať ticho. Ticho lieči. Aby ste sa možno mohli ponoriť hlbšie do aktivít ducha. Aby ste sa mohli upriamiť na Boha, aby ste... Funguje mi to, Janko? No, za týmto? Máme tam niečo ďalšie? Neviem, možno, že to presne nefunguje. Aha, toto tam je. Dobre. Chcel by som už vás voviesť len nakoniec do porozumenia, že post... V tomto období je časom, kedy sa ako keby chceme viac sústrediť, a to som už začal na začiatku, na toho, ktorý je dôležitý. Ten pravý pôst, hovorí prorok Izaiáš, je taký podobný pôst, o ktorom hovorí aj Jakub vo svojom liste. On to hovorí síce o náboženstve, alebo nábožnosti, kde hovorí, že tá čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty, vdovy, v ich tiesni a pomáhať im pred poškvrnou sveta a chrániť ich. Podobne hovorí Izaiáš o pravom pôste, alebo pôste, ktorý sa Bohu ľúbi, že to není presne ten telesný pôst. On hovorí, nemusíte predo mnou ukazovať a robiť dojem na mňa, ako pôstite a čo robíte. Ale počúvajte, ja to, čo sa mi páči, tento pôst sa mi páči, hovorí Boh, uvoľňovať nespravodlivo nasadené putá. Rozlámať jarmo otroctva, prepustiť utláčaných na slobodu. Rozbiť každé jarmo, lámať svoj chlieb hladujúcemu zaviesť do domu biedných tulákov. Preto keď uvidíš nahého, zaodej ho. A pred svojim príbuzným sa neskrývaj. Lebo vtedy budeš volať a Boh ti odpovie. Budeš volať o pomoc a on ti odpovie, tu som. Ak odstrániš zo svojho stredu jarmo, zlomyselné reči, ak sa hladnému štedro zachováš, ubitú dušu nasítiš, potom vyjde v otme tvoje svetlo. A Hospodin ťa bude neprestajne sprevádzať. Tvoju dušu nasíti na vyprahnutých miestach. Spevní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný prameň, ktorého vody nesklamú. Toto je pravý post podľa Izaiáša. Nakoniec je to stále o našom srdci, o našich motívoch, o našom myslení, ako je to a nakoľko je to podriadené Bohu. Tá posledná výzva k postu. Áno, ďakujem. Že Ježiš hovorí, ešte teda k tomu som to aj spomínal, že nemá to byť viditeľné. Že to nemá byť žiadny nejaký športový výkon, kde sa tlieska najviac tomu, ktorý najviac dáva postu. Nie je to niečo, čo sa má merať a následne potom, keď to je dlhé, tak pokýveme hlavou, že cool. Nemáme sa s tým vychvalovať, lebo Ježiš hovorí, že potom tam už je vaša odmena. A ja chcem veriť, že keď sa vy pôstite, a do čoho vás aj chcem pozvať, aby ste sa pôstili, takže to má oveľa hlbší zmysel a dôvod, než pritiahnuť pozornosť druhých. Pôst je pozvanie do Božej blízkosti. Pôst je pozvanie tam, kde možno som sa bál vstúpiť. Ide o istý druh intimity, ktorú možno nikde inde, ako práve aj skrze post získame. Tak Boh odmeňuje tých, ktorí ho úprimným srdcom hľadajú. Je povinnosť post, je povinnosťou kresťanov, aby postili? Absolútne nie. Kristovo vyučovanie o poste v kázni síce je zapísané v kontexte učenia o dávaní a modlení sa, ale nejedná sa tu o žiadny príkaz. Ide tu o faktické konštatovanie, že tieto veci sa diali. Pravdou je ale, že post môže priniesť prielom v duchovnom boji, ktorý by za iných podmienok nikdy nenastal. Aj to je pravdou. Prorok Daniel v čase svojho postu je navštívený anielom, ktorý ho nazve vzácným bohuľúbým mužom. A medzi iným mu hovorí, že prišiel kvôli jeho postoju. Neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, ako si priložil svoje srdce, aby si rozumel a ponižoval si sa, to ponižovanie je práve postenie sa veľa v tom hebrejskom zmysle, a ponižoval si sa pred svojím Bohom, uslyšané sú tvoje slova a ja som prišiel príčinou tvojich slov. Či by sme nechceli zažiť niečo podobné? Je len málo disciplín, ktoré idú tak priamo a radikálne proti nášmu telu. Ako aj možno hlavnému prúdu kultúry, ktorý žijeme. Ale tento jeho biblický význam nesmieme prehliadať. A rovnako ako všetky duchovné disciplíny, tak aj pôst znamená prichádzať k Bohu s nádejou, že nás vo svojej milosti môže posunúť o veľký kus dopredu. A tiež majme na mysli, že je to práve pôst, ktorý nám pomáha raz nielen do podoby Krista, ktorý je možno inými prostriedkami ako keby nedostupný v úvodzovkách, ale že to vyváženie pôstu je vyrozumievanie tou skutočnosťou, že na jednej strane nech sa snažíme ako chceme, nemôžeme pohnúť Božou rukou, nemôžeme Boha stiahnuť z neba. Na tej druhej strane, alebo v miske váh, leží ten Ježišov nespochybniteľný sľub z Matúša, že tvoj otec vidí to, čo je skryté a odplatí ti zjavne. Odplatí ti zjavne. Tak možno poradte sa s vašim lekárom, prelomte putá pohodlnosti, zostaňme na chvíľku ticho, vzdajme sa veci, vstúpme aj do pôstu, v ktorom nám Boh môže ukázať seba spôsobom, ktorý sme nepoznali. Amen.